Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıdakı bəzi binaların sakinlərinə deyiblər ki, evləri söküləcək.
Tələbim deyil, sadəcə sualım var ki, mənə kompensasiya ödəyəcək. Bugünkü bazar qiymətləri ilə məni evlə təmin edəcək qiymətlə.
Prezidentin tikintiyə nəzarəti gücləndirmə fərmanı nəyi dəyişəcək? Məmməd kişi bundan sonra arxayın ev ala biləcəkmi? Dünyada ən nüfuzlu qadınlar kimlərdir?
Müsəlman dünyasında vəziyyət əməlli başlı dəyişib. Qadına maşın sürməyə, səs verməyə, hökumətdə vəzifə tutmağa icazə verilməyən Səudiyyə Ərəbistanında investisiya bankını qadın idarə edir.
Və hansı meyvələr xərçəng xəstəliyinin düşmənidir? Fövqəladə Hallar Nazirliyi oldu hakimi mütləq. Bundan sonra kim Bakıda ev tikmək istəsə gərək birinci bu nazirliyin xeyir duasını alsın. Prezident İlham Əliyev dünən fərman verib ki, tikinti sahəsinə dövlət nəzarəti gücləndirilməlidir. Nazirlik standartlara cavab verməyən tikintiləri dayandırmalıdır, artıq istifadəyə verilmiş binaları isə dövlət ekspertizasından keçirməlidir. Bu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə böyük səlahiyyət və etimad deməkdir. Amma bir iş də var ki, bu həftə Bakıda uçan çox mərtəbəli bina məsələsində hamı icazəsiz tikilmişdi deyib məsuliyyətdən qaça bildi. Amma əgər səhər olmadı elə, oldu belə yenə bir bina uçsa, onda ələ keçən elə Prezidentin səlahiyyət verdiyi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaxası ola bilər. Prezidentin yeni fərmanı o deməkdir ki, Məmməd kişi bundan sonra gözü yumulu, arxayın, hardan istəsə ev ala biləcək. Maarif Çingizoğlunu dinləyək.
Avqustun 30-da Prezident İlham Əliyev tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında fərman imzaladı. Sənəddə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tikinti fəaliyyətinin bütün mərhələlərində dövlət nəzarətini təmin etmək tapşırılır. Qeyd olunur ki, Nazirlik qüvvədə olan tikinti norma və qaydalarına əməl olunmadan aparılan tikinti işlərinin bu çatışmazlıqlar tam aradan qaldırılana qədər mövcud qaydalara uyğun dayandırılmasını təmin etməlidir. Daha sonra fərmanda vurğulanır ki, Nazirlik inşası 2001-ci ildən sonra başlanmış və Nazirliyin ekspertizasından keçməmiş bütün ictimai və çoxmənzilli yaşayış binalarının qısa müddət ərzində müayinəsini və dövlət ekspertizasından keçirilməsini təmin etməlidir. Daha sonra fərmanda qeyd olunur ki, tikintisi başa çatmış, lakin Dövlət Qəbul Komissiyası tərəfindən istismara qəbul edilməmiş binaların müayinəsini təmin edib, müvafiq rəylər hazırlanmalıdır. Fərmanda həmsini vergilərlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinə də müvafiq tapşırıqlar verilir. Bakının Məhəmməd Naxçıvani küçəsində uçan 16 mərtəbəli binanın yaxınlığında və paytaxtın müxtəlif yerlərində söhbətləşdiyim adamlar hesab edirlər ki, bu fərmanda yazılanları müsbət qiymətləndirirlər. Amma hesab edirlər ki, əsas məsələ fərmanda qeyd olunanlara əməl edilməsidir.
Yəni ki, səlahiyyətli adamlar düzgün öz işlərini görsələr, işlə qaydasında gedərsən.
Yəni indi necə olunmu da, bax belə fərmanlar çox olub. Görmüsünüzmü, tam yerinə yetirilibmi?
Yetirilən yetirilir, yetirilməyəndə ki, qalır öz başına.
İndi nə gözləyirsiniz, bax?
Bu rüşvət həmişə var, olub olacaq. Bunun qabağını heç kim ala bilməz. Prezident öz fərmanını da verir, öz sözünü də deyir, yəni hamısı yiyir. Heç kim xalqın qeydinə qalan yox. Kim öldü, kim qaldı, heç kim bizinə deyil.
Prezident fərman əməlinin sonu kimi fərman əməlidir. İndi konkret fərmanda ölüm var burada. Mütləq ona əməl olunacaq, mütləq.
Lan, böyüklərimiz bilər.
Mənə gəlir çoxu qansızdır. Elə pəncərədən baxıram yanımızdakı bina yapışıb bizim binaya. Onun nəyə qanunlu ola bilər?
Uçan binadan bir qədər kənarda söhbətləşdiyim Bakı şəhər sakini İbrahim Səmədov deyir ki, bu fərmana ən yaxşı halda bir neçə müddət əməl ediləcək. Onun sözlərinə görə İçəri şəhər Xəzərin 130 metrliyindəki tikinti işlərinin qadağan olunması ilə bağlı və daha neçə fərman indiyə qədər elə fərman olaraq qalıb. Həmin fərmanlarda qeyd olunanlara heç kim əməl etməyib. Bu baxımdan da o son fərmandan da müsbət bir nəticə gözləmir.
Prezidentin fərmanı gecikdiriləcək. Çünki özümüz şahidiyik ki, neçə dənə fərmanlar var ki, öz vaxtını keçirib, yəni ki, çoxdan icra olunmalıydı, amma hələ indiyə kimi icra olunmuyub. Bir də baxır, bu sərəncam məmurlara sərf eləyir, eləmir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, mən öz fikrimi deyirəm ki, bizdə qanunlar ümumiyyətlə ancaq pul qazanmaq məqsədi güdür. Heç bir vətəndaşlara bir xeyri olmur.
Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, bu fərman tapşırıqlar verilən səlahiyyətli şəxslər üçün sui-istifadə hallarına imkan yaradacaq. Mərkəz rəhbəri deyir ki, onsuz da fərmanda göstərilənlər indiyə qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yerinə yetirilirdi. Ötən il bir sıra yerlərdə tikinti işlərinin dayandırıldığını deyən Zöhrab İsmaila görə, amma az müddət keçəndən sonra bu satılan mənzillərin kvadrat metrinin daha da bağlaşması ilə nəticələndi. Amma yenə də keyfiyyətə ilə bir fikir verilmədi. Zöhrab İsmail deyir ki, indi Fövqəladə Hallar, o cümlədən fərmanda adı çəkilən nazirliklər çox asanlıqla istənilən binada problemlərin olduğunu deyə biləcəklər. Bundan başqa Zöhrəb İsmail deyir ki, indi daha çox rast gəlinən və təməli qoyulan anla mənzillərin pulun ödənilməsi kimi hallar artıq bu hadisədən sonra qeyri-mümkün olacaq. Yəni sərəncamda qeyd olunduğu kimi tikilən bina dövlət komissiyasının yoxlamaları keçirilmədən satıla bilməyəcək. Ekspert hesab eləyir ki, tikinti sektorunun belə ciddi nəzarətə götürülməsi həm də arxasız sahibkarların sıradan çıxması ilə nəticələnəcək.
Xırda firmalar, belə deyək, arxasız sahibkarların problemləri yaranacaq və onlar məşğul ola bilməyəcəklər, xüsusən şəhərin mərkəzində.
Həm söhbətim deyir ki, indi az-çox bir qədər pullu olan və tikinti sektoruna meyllənən sahibkarlar bundan sonra tamamilə sıradan çıxarılacaq və tikinti sektoru bir neçə əldə cəmləşəcək.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə yeni binalara etibar eləyirsinizmi? Bu sualına dinləyicilərimizə müraciət eləmişik. Qorxaq ləqəbli dinləyici Bakıdan yazır ki, etibar eləyib eləməməyimdən asılı olmayaraq ortalıqda acı həqiqət var və bundan danışsa daha yaxşı olar. Azərbaycanda bütün sahələrdə, o cümlədən də tikinti sektorunda korrupsiya faktları var və sahibkarlar yəqin ki, korrupsiyonerlərə payladıqları pulları binaları ucuz və keyfiyyətsiz materiallarla inşa eləməklə kompensasiya eləyirlər. Buna görə də möhtərəm prezident ölkənin korrupsiyonerləri qarşısında tam süqut eləməmək üçün təxirəsalınmaz işlər görməlidir. Bina dağıldı, insanlar qırıldı və tikilməkdə olan minlərlə binada yoxlamalara başlandı. Bütün bunlar maksimum 2 aydan sonra yaddan çıxacaq və yenə də köhnə dəyirman öz üsulu ilə işləyəcək. Bunu Bakıdan Qorxaq ləqəbli dinləyicimiz yazır. Sənan Əşrəfov Sumqayıtdan yazır ki, mən həyət evlərinə üstünlük verirəm. Azərbaycan heç şalvar istehsal edə bilmir, o ki qaldı bina ola. Elnur Bakıdan yazır ki, mən inşaatçıyam. Sadəcə tikintidə deyil, bütün növ istehsalatlarda keyfiyyətin əsas elementi keyfiyyətə nəzarət sistemidir. Əgər bu yoxdursa, keyfiyyətdən də danışmağa dəyməz. Bəzi özünə hörmət eləyən və gələcək prestijini qorumaq istəyən tikinti firmaları bu məqamı nəzərə alırlar, amma əksər firmalar hansı ki ancaq bu günü fikirləşir, onların vecinə deyil bu məsələ. Səmra Bakıdan yazır ki, məncə insanların yeni binalara nə dərəcədə etibar eləməsinə bu acı lətifə tam aydınlıq gətirir. Bakıda çökən bina ilə bağlı məhkəmə gedir və hakim birinci evdən soruşur ki, ay ev, niyə çökdün? Bəs bu qədər adam öldü axı. Məndə günah yoxdur, günah daşdadır, ev deyir. Daş deyir, məndə günah yoxdur, günah armaturdadır. Armatur deyir, məndə günah yoxdur, günahkar qumdur. Qum deyir, yox, günah çıngıldadır. Çıngıl da deyir ki, günah məndə deyil, günah sementdədir. Sement bərk əsəbləşir və ayağa durub deyir, mən orada olmamışam, xahiş eləyirəm, məni bura qatmayın. Məmmədzadə Bakıdan yazır ki, nəinki Bakıda tikilən yeni göydələnlərə, mənim ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinə bir zərrə də olsun etibarım yoxdur. Bu hələ harasıdır, xalqımız bu uydurma hökumətinin ucbatından çox faciələr yaşayacaq. Hikmət Bakıdan yazır ki, etibar eləmirəm, çünki həmin tikintini aparanlar qanunlardan qorxmurlar. Və Natiq Bakıdan yazır ki, etibar eləmirəm, tikintinin aparılması üçün 42 dövlət qurumundan rəy alınır, amma söz gedən tikintinin həmin rəyləri almadan aparıldığını mətbuatda yazırlar. Bu mümkün deyil. Burada insan taleyindən söhbət gedir. Faktiki olaraq Azərbaycanda heç bir hadisə yaranmamış, zəlzələ olmamış adi vəziyyətdə bina uçub. Rövşən Bakıdan yazır ki, mənim şərhimi oxuyan hər kəsə salamlar. Mən şəxsən bütün binaları deyə bilmərəm, ancaq konkret ev aldığım bina çox olmasa da biraz güvənməli yerdir. Ən azından ona görə ki, həmin binada binanı tikənin öz oğluna və səhv eləmirəmsə bacısına da ev alıb. Bu Azadlıq Radiosu.az saytına bizim forma gələn mesajlar idi. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu.az. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qadın əsri. Bir çoxları inanır ki, 21-ci əsrdə qadınların bütün bariyerləri aşıb cəmiyyətdə kişilər qədər nüfus sahibi olması reallığa çevriləcək. Indira Gandhi, Margaret Thatcher vaxt var idi ki, dünyada nüfuzlu qadınları barmaqla sayılan qədər idi. İndi qadınların prezident yaxud baş nazir seçilməsi daha az adamı təəccübləndirir. Forbes jurnalı dünyanın ən nüfuzlu qadınlarının siyasını tərtib eləyib. Jurnalın araşdırmasına görə müsəlman ölkələrində vəziyyət sürətlə dəyişir. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Müslüman dünyasında vəziyyət əməlli başlı dəyişib. Qadına maşın sürməyə, səs verməyə, hökumətdə vəzifə tutmağa icazə verilməyən Səudiyyə Ərəbistanında investisiya bankını qadın idarə edir. Doktor Nahid Tahir. Və indi Nahid Tahir çox mühüm layihələr, məsələn Məkkiyə gedən terminalın genişləndirilməsi kimi layihələr üzərində işləyir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin də iqtisadiyyat naziri qadındır. Şeyxa Lübna Əlqasimi və Əlqasiminin də adı Forbes'un dünyanın 100 güclü qadının siyahısına düşüb. Siyahıda təkcə yaxın şərqdən 10 qadının adı var. Türkiyədən yenə 2 qadın və yenə Sabancı Holdingin başçısı Gülər Sabancı, bir də Doğan Holdingin sədr müavini İmrə Barmanbek dünyanın ən güclü qadınlarındandır. Ümumiyyətlə, dünyanın nüfuzlu qadınlarının siyahısına baxanda çox məşhur şirkətləri, institutları məhz qadınların idarə elədiyi məlum olur. Məsələn, PepsiCo-nun prezidenti Dawn Hudson-dır. Procter & Gamble-ın qlobal biznes şöbələri prezidenti Susan Arnold, Johnson & Johnson-ın sədr müavini Kristin Poon-dır. Harvard Universitetinin də prezidenti qadındır, Drew Gilpin Faust. New York Times şirkətinin prezidenti, icraçı direktoru Janet Robinson, Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Margaret Chan da dünyanın nüfuzlu qadınları siyasındadır. Bəs dünyanın ən nüfuzlu qadını kimdir? Almanya kansleri Angela Merkel. Merkel keçən ildə Forbes'un siyasında birinci idi. Jurnal yazır ki, Merkel iki əhəmiyyətli tədbirdə dünyaya soyuqqanlı lider təsiri bağışladı. 8-ci sammitində liderlərin karbon qazlarının azaldılması ilə bağlı razılığına nail oldu. Sonra da Avropa liderlərini Avropa konstitusiyasını dəyişməyə vadar elədi. Dünyanın 100 güclü qadını siyasında ikinci yerdə bu dəfə Condoleezza Rice deyil, Çinin baş nazirinin müavini Wu Yi-dir. Forbes qeyd edir ki, Yi iqtisadiyyatının gücünə görə dünyada üçüncü böyük ölkə olan Çinin idarəçilərindəndir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice isə keçən il ikinci idi. Bu il dördüncü yerdədir. Ümumiyyətlə, Forbes'un siyasında 100 güclü qadından 50-si Amerikalıdır. Tanınan kişilərdən də bir neçəsinin xanımının adı nüfuzlu qadınların siyasındadır. Dünyanın ən varlı adamı Bill Gates'in xanımı, Bill and Melinda Gates fondunun direktoru Melinda Gates, Amerika prezidentinin xanımı Laura Bush, Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton'ın xanımı Hillary Clinton dünyanın ən nüfuzlu qadınlarındandır. Və indi prezidentliyə namizəd olan Hillary Clinton qalib gəlsə, o Birləşmiş Ştatların tarixində ilk qadın prezident olar. Hindistanın prezidenti də tarixdə ilk dəfə olaraq indi qadındır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Dünyanın ən nüfuzlu qadınları siyasına Azərbaycandan heç kəs düşməyib. Bəlkə Azərbaycanda doğrudan da heç cəmiyyətdə sözün əsl mənasında söz sahibi olan, cəmiyyətin böyük hissəsinin rəğbətini qazanan qadınlar yoxdur. Bəlkə varsa, sadəcə bu mövzu populyar deyil. Həmkarım Şahnaz bəylər qızı bunu Bakı sakinlərinin özlərindən soruşub, bir də ekspertlərin rəyini öyrənib.
Azərbaycanda nüfuzlu qadın və ya qadınlar kimlərdir? Bu suala Bakıda söhbətləşdiyim adi vətəndaşların cavabı iki cür oldu. Onların nüfuzlu xanım kimi təqdim etdiyi qadın ya müğənnidir, ya da onu qısaca belə təqdim edirlər. Prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı, Heydər Əliyev fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban Əliyeva.
Məncə Mehriban xanım, bütün mətbuat, televiziya, Azərbaycan xanımların içində Mehriban xanımı irəli çəkib, aktiv iştirak edib bütün ictimai həyatda.
Dediniz ki, televiziya mətbuat onu bu cür təbliğ edir. Bəs siz özünüz kənarda nə görürsünüz? Onun fəaliyyətini izləyirsinizmi?
Kənardan elə mən mətbuatdan və televiziyadan görürəm.
Başqa xanımlar yoxdur mu?
Var, ancaq onlar biraz geridə qalır da ondan. O birincidir.
Azərbaycanda ən məşhur xanım, ən nüfuzlu xanım kimdir sizcə?
Aygün Kəzimova. Tanınmış müğənnidir.
Mehriban Əliyev. Heydər Əliyev fondunu yaratmağında, o fondun imkansız adamlara əl tutmağında, bizim Azərbaycan muğamının yenidən dirsəldilməsində. Bizim mətbuatdan, danışıqdan eşitmişik.
Ən tanınmış qadın Aygün Kəzimova.
Bizim parlamentdə nüfuzlu xanımımız olsa, xalqımızın dərdini qaldırar orada, problemlərini qaldırar.
Mehriban Əliyeva, ondan nüfuzlusu var ki, onun müxalifətdə o məlum işdi, Lala xanım, Şövkətova.
İlham Əquliyev, mədənidir, geyimində, danışıq qabiliyyətində.
Bu adı vətəndaşın düşündükləridir. Yerli ekspertlərə görə sorğu dialoqunun nəticələri təəccüb doğurmur. Aşıq gördüyünü çağırdı. Kimi cəmaat da gün ərzində haqqında daha çox eşitdiyi, daha çox oxuduğu, efirdə daha çox izlədiyi, qısası təbliğatı daha çox aparılan xanımlardan danışa bilir. Mütəxəssislərə görə bu yerdə yerli televiziyaların xidməti böyükdür. Gün ərzində onlar daha çox şov proqramlara meyl eləyir və təxminən eyni adamlar haqqında az qala hər gün bir neçə dəfə söhbət açılır. Elə rəsmi verilişlərdə də mənzərə fərqlənmir. Bunu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir.
Əhalinin əsasən aldığı məlumatlar ilk növbədə elektron kütləvi informasiya vasitələrindən gedir. Televiziya və radio kanalları isə ümumiyyətlə siyasətdən uzaqlaşdırılıb, şov proqramlar, özdə ucuz əyarlı şov proqramlar hazırlayaraq əhaliyə onu qəbul etdirməklə məşğul. Digər tərəfdən isə ki, rəsmi və yaxud yarım rəsmi telekanallarda hər hansı bir hadisə və yaxud hər hansı bir siyasi aksiya hökmən bu gətirilib Mehriban Əliyevanın adı ilə bağlanılır. Bu da onun nəticəsidir, başqa bir şey deyil.
Yerli mütəxəssislərin qənaətincə ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi hakimiyyət kiminsə məşhurlaşmasından, reytinginin artmasından ehtiyat edir.
Bu cür adamlar bir qrup insanları öz arxasıyla apara bilər. Azərbaycanda isə elə bir kurs götürülürdü ki, bu cəmiyyətdə qadın, kişi fərqi yoxdur. Nüfuzu olan, sosial dayaqları olan, çəkisi olan, ictimai çəkisi olan insanlar minimum olsun və yaxud da ki, yaxşı olar ki, heç olmasın.
Ərəstin Oruçlu. Adım Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov isə sorğunun nəticələrini şərh etməkdən imtina elədi. Peşəkar kimi jurnalist sorğusunun nəticəsindən çox sosioloqların apardığı özdə anonim şəkildə aparılan sorğuları şərh etməyə üstünlük verir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Qadınlardan çox danışdıq, biraz da kişilərdən deyək. Dünyanın nüfuzlu şirkətlərindən biri, sorğu şirkətlərindən biri sorğu keçirib, məlum olub ki, Rusiyada kişilər qadınlardan az yaşayırlar, halbuki sağlamlıqlarından daha az şikayət eləyirlər. Amma sən demə, Rus və Azərbaycan kişilərinin oxşar cəhətləri də az deyilmiş. Ülkə Rakif qızını dinləyək.
Qalıb Dünya Sorğusu bu günlərdə yeni araşdırma aparıb. Yalnız Rusiyanı əhatə edən araşdırmanın nəticələri göstərib ki, Rusiyalı kişilər qadınlarla müqayisədə öz sağlamlıqlarına daha çox fikir verirlər. Baxmayaraq ki, qadınlar kişilərdən daha uzun ömürlüdürlər. Əhali ilə bağlı məlumat bürosunun açıqlamasına görə, Rusiyada kişilər orta hesabla 59 il, qadınlar isə 72 il yaşayır. Amma nə qədər qəribə görünsə də, kişilər qadınlarla müqayisədə öz sağlamlıqlarından daha çox razıdırlar. Kişilərin 66% qadınların isə yalnız 52% səhhətlərindən şikayətlənmirlər. Bundan başqa kişilərin böyük əksəriyyəti həm də mənfi emosiyalardan, məsələn, kədər, depressiya və qəzəbdən uzaqdılar. Bəs görəsən, sağlamlıqlarından şikayətlənməyib daha az kədərlənən rusiyalı kişilərin az ömür sürməsinə səbəb nədir? Britaniyada nəşr olunan Lancet jurnalı 2006-cı ildə yazmışdı ki, hər il təxminən 500 min rusiyalının ölümünə səbəb spirtli içkilərdir. Məhz spirtli içkilər, xüsusən də araq, əksər rusiyalı kişinin ömrünü qısaldır. Azərbaycanda da Rusiyada olduğu kimi qadınlar kişilərdən daha çox yaşayırlar. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə kişilər orta hesabla 69 il, qadınlar isə 75 il ömür sürür. Terapevt Rəşid Zeynalov deyir ki, spirtli içkilər Azərbaycanda da kişilərin ömrünü qısaldan səbəblərdən biridir. Amma başqa səbəblər də var.
Həm damarıq faktorları olur ki, siqaret çəkməkdir, bütün növ alkoqol içkiləridir, ondan zərərli iş şəraitləridir. Bir yağlı çox istifadə edirlər, kişilər bizdə məsələn kabab daha çox istifadə edirlər. Yağlı, bu xalq yağlı yeməyə daha çox meyillidir. Deməli, plovdur, kababdır, qoynasının müəyyən növ bişirmələridir. Bunların hamısı gələcəkdə hipertiyanın əsasını qoyur, qan təzyiqinin qalmasını, öz damar sistemində sklerotik dəyişiklər aparıb çıxarır, aşağı ətraflarda da endoteliom aparıb çıxarır, koronaroskleroz verir. Bunlar da hamısı öz növbəsində yaşın getdikcə azalmasına səbəb olur.
Rəşid Zeynalovun sözlərinə görə kişilər həm də ağlaya, el sözü ilə desək, ürəklərini boşalda bilmir deyə daxili stres keçirirlər. Bu da onlarda müəyyən xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma bütün bunlara baxmayaraq Zeynalov deyir ki, Azərbaycanda da kişilər qadınlara nisbətən həkimə daha az müraciət edirlər. O ki, qaldı uzun ömürlüyə, həkim Zeynalovun sözlərinə görə indi ölkədə əvvəlki illərə nisbətən yaşı 90-ı keçmiş ağıllara az rast gəlinir. Bu da orta yaş həddinin azaldığını göstərir. Dövlət Statistika Komitəsi məlumatına görə də Azərbaycanda əhalinin orta yaş həddi 31-dir. Yəni, əhali gənclər kateqoriyasına aiddir. Dünya Bankının postsovet ölkələrini əhatə edən hesabatında isə deyilir ki, 2020-ci ildə Azərbaycan əhalisinin 25%-ni yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər təşkil edəcək.
Ülkə Rakib qızının söhbəti. Bu mahnını isə həm kişilərə, həm də qadınlara həsr eləyirik. Kontekst verilişi davam edəcək. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Bakıda uçan binanın məsələsinə yenidən qayıdaq. Respublika prokurorluğu deyir ki, çökən bina icazəsiz tikilib. 5 il çəkib binanın tikilməsi. Ola bilərmi ki, bu 5 ildə kimsə gəlib mütəfəkkir şirkətinin nə işlə məşğul olması ilə maraqlanmasın? Bu şirkətin başqa binalarında yaşayanlar isə deyirlər ki, şirkət öz başına heç bir iş tutmurmuş. Ad da çəkirlər ki, hansı idarənin məmurları ayda bir dəfə gəlib tikintiyə baş çəkirlərmiş. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakının Yasamal rayonunda avqustun 28-də uçan binada mənzil alan vətəndaşlar hökumətdən bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya tələb edir. Artıq uçmuş binada mənzil alan Əlibala Məhərrəmzadə belə deyir.
Prezidentə müraciət hazırlayırıq hal-hazırda. İndi müraciət olunacaq prezidentə. Cavabdeh şəxs kimi biz Bakı şəhər icra hakimiyyətini görürük. Çünki sırf mütəmadi olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyəti ayda bir dəfə, iki dəfə burada olublar onların nümayəndələri və baxıblar buna və bizi də o arxayınlaşdırıb.
Səidə adlı bir xanım isə bildirir ki, 2005-ci ildə bu binada bir otaqlı mənzil almaq üçün mütəfəkkir şirkətinə 30 min dollar ödəyib. Fevral ayında şirkət mənzildə təmir işlərinin aparılmasına icazə verib. Bir otaqlı mənzilin təmiri isə Səidə Qurbanovaya 10 min dollara başa gəlib. Bazar qiymətləri bahalaşdığından o indi bu məbləğə nəinki şəhərin mərkəzində, heç şəhərin kənar qəsəbələrində də ev ala bilməyəcəyini deyir.
Sualım var, kim mənə kompensasiya deyəcək? Kompensasiya da deyəndə ki, yəni bugünkü bazar qiymətləri ilə məni evlə təmin edəcək.
12-ci mərtəbədə 125 kvadrat metrlik sahə üçün 4 il öncə 65 min dollar ödəyən Əlibala Məhərrəmzadə də deyir ki, bir çox qonşuları kimi yaşadığı mənzili satıb bu binada ev alıb. Yaxın günlərdə təmir işlərinə başlayacaqmış. Əlibala Məhərrəmzadə deyir ki, binanın keyfiyyətindən heç vaxt şübhələnməyiblər. Tikintinin uzun sürməsini isə şirkət rəhbəri Əli Muradov binanın keyfiyyəti ilə bağlayırmış.
Ayrı binalar bir də görürsən ki, 5 aya, 6 aya, 15 mərtəbə dikilir. Amma biz Əli Muradovdan soruşanda ki, niyə belə gec dikilir? O deyirdi ki, mən bütün standartlara riayət edirəm. Ona görə belə gec dikirəm mən. Ona görə də sizin bina, yəni deyirdi 10 bal, 11 bal zəlzəliyə dözəcək.
Onların sözlərinə görə prezidentin iradəsi olmadan kompensasiya ödəniləcəyinə şübhə edirlər.
İnanmıram ki, siz də gedəsiniz ev almağa, sizə göstərəcəklər sərəncam və siz soruşmalısınız ki, bu layihənin sərəncamıdır, yoxsa evin sərəncamıdır. Bir də ki, fikirləşin, 4 dənə bina durur, 94-cü ildən tikilir, yəni qanunsuzdur, mən belə bir şey inanmıram.
Uçan binanın qonşuluğunda daha 2 binanın da qəzalı duruma düşdüyü və onların da söküləcəyi haqda avqustun 31-də yayılan xəbərlər həmin binada yaşayan sakinləri də ayağa qaldırıb. Onlar binanın sökülməsinə heç bir səbəb olmadığını deyir.
Hamısı gəlib yoxlayırlar, otaqlarda bir çatdaq yox, binada bir çatdaq yox.
Düşmüşük padvala aşağıya. Aşağıda da bir çatlaq yox. Heç bir şey yox. Ondan alavada aparat gətiriblər, quraşdırıblər. Sementli keyfiyyətini yoxlayıblər. O da göstərib 400 marka. Deyiblər ki, bu bina bir şey yoxdur. Burada yaşamaq olar.
Ekspertlər isə düşünür ki, sakinlərə kompensasiya verilməsi qanunla mütəfəkkir şirkətin üzərinə düşür. Bugün Yasamal rayon prokurorluğunda da sakinlərə bildiriblər ki, Əli Muradovun əmlakını müsadirə edib sakinlər arasında bölüşdürəcəklər.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada hər 8 adamdan biri xərçəng xəstəliyindən ölür. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatıdır. Təkcə 2005-ci ildə dünyada xərçəng 7 milyondan çox adamın həyatına son qoyub. Xərçəngdən ölənlərin çoxu 70% kasıb və orta gəlirli ölkələrin payına düşür. Tibb elmi nə qədər inkişaf eləsə də şiş xəstəliyinin dərmanını tapmaq mümkün olmur. Hələ ki, təbabətin gücü ancaq ona çatır ki, insanlara məsləhət görsün ki, neynəmək olar ki, xərçəngə tutulmaq riski azalsın. Ülkər Akif qızı Amerika alimlərinin son tapıntısından danışacaq. Onların məsləhəti belədir ki, hansı meyvələr xərçəngin düşmənidir.
Qırmızı göy və tünd bənövşəyi rənglər təkcə cəlbediciliyi ilə yox, həm də xərçəng xəstəliyinə qarşı xassələrə malik olmaları ilə seçilir. Ohio Dövlət Universitetində aparılan tədqiqat göstərib ki, bu rənglərdə olan meyvə və tərəvəzlərdə xərçəngə qarşı xassələr var. Tədqiqatı aparan Monika Guiste və onun komandası aşkara çıxarıb ki, tünd rəngli bitkilər açıq rəngdə olanlardan daha effektlidir. Məsələn, bənövşəyə qarğıdalı, gilə meyvə və qara gilə turpdan 9 dəfə daha güclü təsirə malikdir. Bənövşəyə qarğıdalı ən tünd rəngli qarğıdalı növüdür. O qədər tünddür ki, hətta qara rəngə çalır. Bu cür qarğıdalı daha çox Cənubi Amerikada yetişir. Gilə meyvə və qara gilə isə yabanı şəkildə Şimali Amerikada yetişir. Gilə meyvənin şirəsi acı da dada bilər. Bundan daha çox cem və yüngül içkilər hazırlayırlar. Fransızlar isə qara gilədən dadlı likör hazırlayırlar. Guiste təklif edir ki, yeyinti məhsulları istehsal edənlər qidaların rənglənməsində süni boyaların əvəzinə gilə meyvə və ya qara gilədən istifadə etsinlər. Çünki süni boyalar sağlamlıq üçün təhlükəli xassələrə malikdir. Guistinin fikrincə bu sahədə tədqiqatlara hələ də ehtiyac var. Bu cür araşdırmalar hazırda da aparılır. Məsələn, belə bir tədqiqatlardan biri bu ay aparılıb. Aşkar edilib ki, bənövşəyi rəngə çalan tünd göy rəngli üzüm döşdə olan xərçəng xəstəliyinin qarşısını alır. Başqa bir məlumata görə isə gilə meyvə yumurtalıqlardakı xərçəng xəstəliyinə qarşı içilən dərmanların effektini artırır.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri iz proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101